Det er fordi, der er det et brød, der er flot.
Ja, hvad betyder egentlig udtrykket at være brødflov, og hvor skulle man vide det fra? Og hvem forstår ordene Ohio, Slay, Riz, Sigma, for slet ikke at tale om skibet i toilet? Generationernes sprog fjerner sig fra hinanden og efterlader et sproggab bredere end Storebælt, som vi i dag bygger bro over. For du har stillet ind på den times tid, hvor vi her i din og i hele Danmarks Radio fileterer sproget, vi afskæller skindet, og vi trækker de sproglige ben ud af filéen med en bidetang. Og når vi i dag stiller skarpt på forskellige generationers sprog, så gør vi det med en nyudsprungen børnebogsforfatter, en specialist i digital adfærd og en sprogredaktør. Førstnævnte gæst er manden bag spil, som mange mennesker kender, det er henholdsvis Besserwisser og Hint, og senest har han sammen med tegneren Julie Østergaard udgivet en bog, som bedsteforældre skal læse sammen med deres børnebørn. Den hedder Med løg på. Han hedder Jesper Bylov. Velkommen til dig, Jesper Bylov.
Mange tak.
Jesper, altså det sker jo meget sjældent, at man sådan på hylderne ude ved bogladerne ser en bog, som i den grad får anvisninger på, hvem der skal læse bogen sammen. Altså hvorfor bedsteforældre sammen med deres børnebørn?
Jamen, det tror jeg handler, hvad kan man sige, udgangspunktet for bogen er jo en begejstring for ord, og en samtidig bekymring for ord, som måske kunne forsvinde ud, hvis ikke vi har en sjov måde at give dem videre til de yngste generationer.
Og hvor i består den sjove måde?
Jamen, den sjove måde består i at finde nogle ord, som er billedrige, og som kan danne udgangspunkt for en leg med børn. I bogen, der leger vi med sammensatte ord. Ord, som umiddelbart har nogle bestanddele, børn forstår. Det kan være hentehår, det kan være strandløve. Okay. Yeah. Altså ord, som, hvor børn forstår bestanddelen, men hvor kombinationen måske umiddelbart forekommer absurd.
Og hvad der kommer ud af den leg, det går vi længere ind i løbet af udsendelsen, og vi skal også høre fra nogle børn, som kaster sig ind i det. Min anden gæst er forfatter, foredragsholder og digital medieanalytiker, og hun skal fortælle os, hvordan den yngste generationssprog udvikler sig rivende i øjeblikket. Velkommen til dig, Camilla Melsen.
Tak skal du have.
Altså Camilla Melsen, hvor sandsynligt er det på en skala, at generation alfa, altså dem, som er født efter 2010, dem, som maksimalt er 14 år gamle nu, hvor sandsynligt er det, at de vil løbe ind i de ord, som Jesper Bylov lige sagde, altså hentehår, hvad sagde du, lommesmerter?
Strandløve,
ja.
Det er jo knap sandsynligt, at de møder den der, hvor de bruger rigtig meget af deres tid, nemlig på digitale medier, men de kan møde det fra bedsteforældre, og så er der også måske også en lille tendens er, at der er nogle gamle ord, der, som de faktisk begynder at synes også er meget sjovt at bruge. Det kunne for eksempel være finurlig.
Er rigtigt? Er der små børn, som går der siger, Art, hvor er du finurlig?
Måske ikke de femårige, men ja, når de nærmer sig teenagealderen, så kan der komme sådan noget som fabelagtig og finurlig, og sådan nogle lidt gammeldags ord. Men om de lige kender brødflov og nogle af de her
andre ord
der er med i Jespers bog, ja. det er måske knap sandsynligt, medmindre de taler meget med deres bedsteforældre.
Min sidste gæst er her for at give os et hårdt ryk i det pikkede hundehalsbånd, hver gang vi risikerer at støve forbi en sproglig pointe, som trænger til blive holdt op i lyset. Han er ledende redaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab og lyder navnet Lars Trapp Jensen. Velkommen til dig, Lars.
Mange tak.
Lars, altså du er jo en, som følger sprogets udvikling så nærmest minut for minut. Hvornår begyndte det her fænomen, at ældre mennesker beklager sig over yngre menneskers sprogbrug?
Det fandtes i hvert fald i det antikke Grækenland, og lur mig, hvis det ikke også fandtes i hulerne, dengang vi boede der. Med andre ord, det har været der altid.
Hvad siger du? Rygsik? Det der hulemaleri, det er jo graffiti. Nu har du ødelagt fars tv-stue igen. Okay. Det skal vi ikke afholde os fra at kigge på det rasende, hurtigt udviklende sprog med de nyeste eksempler fra helt unge mennesker, hvad de går, der siger til hinanden. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg er jo så officielt boomer, hedder det. Jeg er jo født 2 år før den skille linje, som hedder 1964, men indeni så har jeg jo altid været betydeligt ældre end det. Velkommen til Klog på Sprog. Jesper Bylov, altså lad mig lige prøve at forstå, når bedsteforældre læser op af din og Julie Østergaards bog Med løg på, så vil halvdelen af det, de siger, være løgn eller hvad?
Det vil det være. Bogen, den tager afsæt i de kærlige bedsteforældre, Inge og Fernando, som nok er kærlige bedsteforældre, men de er også fulde af løgn.
okay. Og hvis vi nu bare tager det fra en ende af, du starter med, eller I starter med agurketid. Ikke? Mm. Altså, kan man ikke leve et nogenlunde tåleligt liv, uden at vide, hvad ordet agurketid betyder?
Absolut. Absolut. Altså det, jeg vil ikke stå her og sige, at det er en nødvendig bog, men det er forhåbentlig en både sjov og legende og kærlig bog, hvor jeg tror, vi rammer ind i en veneration hos et publikum, som egentlig måske nogle gange mangler en platform for, at i stedet for, hvad kan man sige, jeg tror ikke på, at man får børn til at leve sundt ved at sige, spis dine grøntsager, eller får dem til at få et rigere sprog af at sige, tal pænt, men hvis vi leger.
Altså, man kan ikke sætte sig ned med en ordbog og gennemgå det fra en ende af?
Nej, det tror jeg ikke, man vil få held med.
Men du, fortæl mig lige, hvordan du har udvalgt de ord, som du synes, du gerne ville forsøge at give nogle fup og fakta forklaringer af.
Ja, altså, hvad kan man sige? Det første kriterie, det er alle sammen sammensatte ord. Det første kriterie ligesom er, at det består af elementer, som er umiddelbart til at afkode, selv for ret små børn. Og så må sammensætningen af dem, for eksempel hentehår eller franleve, den må gerne umiddelbart forekomme absurd, fordi i det øjeblik, vi har det rum, så har jeg både mulighed for at levere en aha-oplevelse i den sande fortælling om ordet, men jeg har også mulighed for at gå ind i det absurde, fantasifulde med barnet om at lege med det.
Og er der ord, som I har haft oppe og kigget på, haft på høvelbænken og sagt, det er simpelthen et kedeligt sammensat navnord?
Ja, altså jeg kunne nævne sådan et ord som salatfad.
Ja.
Som jo i virkeligheden er et pragtfuldt ord for de her vogne, transporterer arrestanter i, ikke? Og det kunne jeg sagtens lege med, og det har jo ovenikøbet en dobbelt betydning, men den ene betydning er jo ret kedelig, fordi okay. Et salatfad er et fad med salat på. Det kommer der ikke en særlig sjov historie ud af.
Nej, okay. Altså, vi har været på Peder Lykke-skolen på Amager, og så har vi talt med første V for at køre nogle af de her eksempler igennem med dem. De her børn er cirka 6 år gamle. Her kan I høre første V's betragtninger om selve ordet brødflov.
Uden mad og drikke dur helten ikke. Det sagde min mor altid til mig, og hun havde helt ret. Hvis man skal spille musik eller klatre i træer, så dur det ikke at være brødflov, som er et gammelt ord for at være sulten. I gamle dage betød ordet flov, at man var lidt sløv, hvilket man jo bliver, når man er sulten. Så det var den ene.
Altså, ja, det allerede.
At brødflov var, at man var sulten. Nu prøver vi denne her. Hvis man ikke kan lide at måle og veje, så bliver man ikke god til at bage. Det kræver nemlig, at man er meget præcis. Ellers kan det ske, at brødet ikke hæver, eller at cremen ikke stivner. Og så kan man godt blive brødflov, når der kommer en kikset kage ud af ovnen.
Altså, det
nå, hvad betyder det så, at man er sulten, eller man laver kikset kage?
Altså, jeg har godt styr på at lave kager, fordi at min mamma hun er god til det. Så jeg har været med de fleste gange, så jeg tror nok, det er den her ord.
Altså den, hvor det betyder, at man faktisk er sulten?
Ja, det er også ligesom i noget, som hedder bagedysten. Det er en bær de kager, og så nogle gange, hvis det går galt, så er de nødt til at lave det hele om igen.
Ja,
det har jeg prøvet. Ja,
og så en, han nåede ikke at lave sin kage færdig, så derfor så var han lige ved at græde. Og så var han den, som gik ud af bagedysten.
Ja,
tror du så, han var brødflov der? Tror du, det betyder?
Nej.
Nå, ja. Så er I alle sammen enige om, at det er denne her?
Jeg tror, det er den her, fordi ja, den her. Normalt er man sådan... Det ville være underligt, hvis man var brødflov over, at ens kage blev god, men det er heller ikke så underligt. Men alligevel tror jeg så, at det er den med ude i skoven.
Altså, at man bliver sulten lige pludselig?
Mm. Ja. Mm. Ja. Det tror jeg også.
Tror I alle sammen det?
Ja.
Ja, okay. Og det er min kollega Thomas Holmby Hansen, programmets producer, som har været over på Peder Lykke-skolen lige på den anden side af vejen fra, hvor vi bor her i DR's hovedkvarter. Lars, hvad synes du om børnenes betragtninger, om det kan være det ene eller det andet her? Hvad tænker du om det?
Jeg synes, de er lidt heldige ved at ramme rigtigt, for egentlig er der jo ikke noget i vejen med, at hvis det går galt med brød- og kagebagning, at man så bruger brødflov. De kender jo godt ordet flov, men... Den måde, de resonerer på, er lidt fantasifuld, men de ender jo på lykkelig vis det rigtige
sted. Så du giver dem ikke point for intelligent resonemang?
Nej.
Hvad synes du om det, Camilla Mielsen?
Jeg synes faktisk, det er fremragende, det de siger, og i virkeligheden kommer jeg til at tænke på, hvad vil man egentlig sige på nydansk? Altså, hvad vil man sige? hvad vil man sige, blandt teenager, hvis man nu er sulten, ikke?
Ja, ja.
Så vil man jo ikke være flov, så vil man jo mere være sur, så vil man være hangry. Og det er jo sådan set også det, de beskriver, at man er hungry.
Er det et ord?
Og, ja, hangry, at man er okay. Hungry og angry, altså at man er hangry, og det er jo faktisk den følelse, eller de beskriver, når de siger, at når man fejler med en kage, så bliver man, eller hvis man er sulten, så ja, ja så de beskriver, ja, hangry vil det nok hedde, okay. Anno 2024.
Jesper Bylov, altså, hvad synes du om den dialog, som Thomas Hornby Hansen her får med disse børn på skolen?
Jamen altså, jeg kan jo sagtens nikke til det, både Lars og Camilla siger her, og det er jo også vigtigt at tilføje, at det jo handler jo også om at arbejde med billedrigdommen i de her ord, og jeg har haft bogen med ud til de her børn, og der er jo en billedside, som min makker Julie Østergaard har stået for, så evnen til også at stimulere fantasien omkring ordet på billedsiden har også enorm betydning for, hvad er det for en fantasi og associationer, der opstår, når man så sidder og læser bogen.
Det er fair nok. Det kan vi ikke vise i radioen, men jeg synes lige, vi skal høre 3 minutter til at de ret hyggelige stunder, som min kollega Thomas Hornby havde ude på Peder Lykke-skolen. Her får I deres snak om begrebet en huskekage.
På en måde, hvis man glemmer sin indkøbsliste, hvis man skal ud og købe ind, og man så
har en lille huskekage.
Ja,
så ej, kan man det lige tror jeg, jeg tror så. Altså, nu kan jeg kigge lidt på billederne, og her der står der, så kan jeg sådan fornemme, at han ikke har nogen tanke, at han har glemt alt det, han skulle huske, og så har han fået en huskekage, men det er jo så ikke rigtigt.
Skal vi prøve at læse?
Ja.
Godt. Herover der står der, en huskekage er den bedste kage, der findes. Det er nemlig en kage, der minder en om noget helt særligt.
Yep, det er den.
Det kan være, at din huskekage er en muffin, eller en kanelsnegl, eller måske en jordbærkage. Fernandos huskekage er træstammer med tyk marcipan. Det var nemlig sådan nogen, vi spiste på vores første tur i Tøffe. Tøffe, det er vist deres bil her, ikke? Så det var den ene huskekage. Her kommer den anden huskekage.
Jeg tror så virkelig meget, det er den. For nu, fordi du læste det der, så kom jeg i tanke om, at det var det der arver.
Det
er, ja, det er sådan, man kan ligesom godt kalde det for en minikage. Det er ligesom en minde, man har i den kage.
Skal vi prøve at læse den anden?
En anden drømmekage.
Jeg tror, den er
det. Er sådan, jeg har nogle gange, så siger jeg min far, Ellie, nu skal du altså lige spise lidt drømmekage, fordi jeg kan ikke så godt lide drømmekage. Så siger jeg, Ellie, du skal spise noget drømmekage, fordi at ellers så kommer du til at få mareridt i nat.
Nå, siger han det?
Ja, jeg
tror, at
den her, jeg tror, den er rigtig, og den her, den er fake.
Nu prøver vi lige at læse den anden her også, ikke?
Eller det er sjældent, det sker, men det kunne godt ske.
Nu læser jeg. Det er rigtigt, at huskekager er flade som pandekager, men de er slet ikke rare ligesom pandekager. I gamle dage kaldte man det nemlig en huskekage, når forældre slog deres børn på siden af hovedet med flad hånd. Tak! Det gjorde selvfølgelig ondt, men dengang troede de voksne, at en huskekage ville få børn til at opføre sig pænt.
Jeg tror, det er den her.
Altså, at det er en helt særlig kage, som man spiser, når man husker et eller andet?
Hvis man for eksempel har noget, man gerne vil huske, så kan man spise en kage, og så næste gang, man spiser den kage, så kan man huske sig selv på det.
Hvad tror I andre?
Jeg tror, det er den samme.
Altså, jeg vil bare sige, at det, jeg sagde med før, altså, at det... Altså, min far siger det ikke, men tænk, hvis han gjorde, det ville være sjovt, hvis man sådan drømmede godt, når man spiste drømmekage.
Så skulle du nok godt kunne lide det, ikke?
Ja.
Og hvad siger du? Hvad tror du,
det er
for en?
Jeg tror, det er den her, fordi det er den, som lyder lidt mere sand.
Okay, så I tror faktisk alle sammen, at en huskekage, det er den bedste kage, der findes, nemlig den, der minder en om noget helt særligt.
Ja. Som min chokoladekage, det var min yndlingskage. Eller den kagemand, så vi skriger, når hver gang vi hugger hovedet af den.
Ja, og der burde jo næsten være sådan en trigger warning, når man fortæller børn om noget, der hedder lussinger, for det har de jo ikke oplevet i deres virkelige liv. Lars Rapp Jensen, hvad tænker du om den diskussion, der kommer ud om af den her sammenhæng, diskussionen om ord?
Jeg synes, det er sjovt, og jeg begynder også at ane et mønster i det, at der er noget gruppedynamik på spil her, at den første, der siger, at ja, det må det være, og så styrer de derover alle sammen. Okay. Men derudover, så er det jo også, Jespers projekt lykkes jo her, ikke? Fordi det sætter nogle billeder i gang, og det er nogle associationer, og det er det, der er det vigtige. Man kan jo ikke regne ud, altså hvis man ikke kender ordet, så kan man jo ikke ud fra de to bestanddel regne ud, hvad det betyder. Det skal man jo kende det til.
Må jeg spørge dig, Jesper Bylov, altså indgår det her også i en eller anden form for korstog til fordel for ord, som du synes, vi skal holde fast i sproget?
Det korte svar er nej. Det er bestemt ikke et korstog. Det bunder i begejstring og kærlighed til ord, som jeg synes smager af noget. Og så handler det om min begejstring for at stimulere børns fantasi, og det synes jeg også, jeres interview er et super godt eksempel på. Og den der uforudsigelighed, der er hos børn, altså der er netop den her gruppedynamik, som Lars omtaler, men det er jo også fantastisk, at der er en, der bare bliver i sporet omkring sin far, og den der drømmekageforklaring, det er så det spor, der bliver kørt ud af der.
Det gør det ikke nemmere at læse op af jeres bog.
Det er helt skønt.
Ja, man bliver virkelig sendt afsted på langfart. Ikke? Men skal jeg så forstå det sådan, du synes ikke nødvendigvis, at børn skal kende ordet huskekage, især da det omhandler noget, som ikke længere er lovligt at give?
Altså, hvad kan man sige? I det specifikke tilfælde, nej, ikke nødvendigvis, men hvis man zoomer lidt ud, så er det selvfølgelig et forsøg på at komme ind med et kærligt og legende indspark til at have et fælles sprog, som vi kan lege omkring. Og der synes jeg, ordene som helhed kan facilitere den her samtale.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Lars Elkær fra Farum har sendt os et meget enkelt spørgsmål. Han skriver ganske enkelt, hvor stammer vendingen, hvad drejer det sig om fra? Har det mon noget med fysik at gøre? Og Lars Elkær er fysiklærer faktisk. Det kunne jo forklare den del af spørgsmålet. Det sender jeg videre til dig, Lars Trapp Jensen.
Ja, det kan godt, altså jeg kan godt forstå, at han spørger, fordi man kan jo godt se for sig måske naturvidenskabslæreren enten forklarer en strømspole og et magnetfelt, der drejer om det, eller planeternes cirklen omkring solen som udgangspunktet for det. Men det er jo ikke, hvad skal man sige, det er jo ikke en fagbetydning. Det er jo det ordets almene betydning, og det er sådan set det, der ligger til grund for det. Når man noget drejer sig om noget, så har det et midtpunkt, og det er det, der ligesom er udgangspunktet for udtrykket. Når det drejer sig om noget, så cirkulerer det omkring og indkredser det, som er sagens kerne, altså det, der er spørgsmålet, genstanden, emnet for diskussionen.
Så hvis man var lidt mere specifik, så kunne man også tillade sig at sige, at det er nok krumtappen i det her spørgsmål, eller det bliver måske for, havde jeg sagt, knaldet, altså det vil ikke andre end jeg kunne forstå.
Ja,
eller altså, måske en mekaniker.
Nej, altså, det er jo udvandet lidt til bare at betyde, at det handler om, det gælder noget.
Så det er, hvad det betyder?
Ja.
Okay.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
For nu kunne jeg godt tænke mig sammen med jer at kigge på noget af det yngste sprog, vi har, altså det, som tales af dem, som vi kalder generation alfa, altså dem, som er født fra 2010 og frem efter. Der var ikke mange over 15 år, som kendte udtrykket skibidi-toilet, før at nogle af os blev opmærksom på det, da Dansk Folkepartis SoMe-ansvarlige fik Pia Merete Kærsgaard, som er 77 år gammel, til at gå rundt på Christiansborg og blandt andet bruge det ord, og derudover så gik hun rundt og kommenterede ting, som hun så med ord, som primært bruges af den her generation alfa. Noget af det lød sådan her.
Hej girly pops. Velkommen til Christiansborg, her hvor det mest signa pops findes. Rap sommer er over, så nu er det tid til healing girl.
Error.
Cause the fuck, what was that? Slag queen. It's giving ick. Hun har i hvert fald no risk. It's giving main character energy. En gang til. Rydelsen 8 for left, no crumbs. Lidt. Very cutesy, very mindful, very demure. Skibidi, toilet. It's living rent-free, OMG, majestic.
Så vidt, altså, vi har jo faktisk klippet den ned. Hun går jo rundt i halvanden, to minutter eller noget i den retning der. Camilla Melsen, du er vores specialist i, hvordan folk bruger sociale medier. Altså, hvordan vurderer du det, som vi i vore dage kalder content, altså det indhold, som Pia Kærsgaard får lagt ud på den her TikTok-video?
Det er jo i hvert fald noget content, der fungerer. Ej, der går godt, og alle de ord, som Pia Kærsgaard bruger, det er jo noget, der betegner den her generationskløft. Altså det er meget, meget tydeligt, at det er nogle ord, der føles helt fremmede i Pia Kærsgaards mund, og de er alle sammen engelske. De er alle sammen nogen, der er meget sådan, det er nærmest en subkultur, de har sådan, hvor kommer de fra, eller hvordan er de egentlig opstået, men det er nogen, der alle sammen er kommet fra, altså ikke fra Danmark, kan man sige, men fra en engelsk påvirkning, altså det er kommet udefra.
Men så tror du, det er meningen, at vi skal tro, at Pia Kærsgaard forstår de ord, hun siger?
jeg skal jo ikke gætte på, hvad der er med intentionen med Pia Kjærsgaard, men det er jo, det er jo meningen at signalere det her. Det er nogle ord, som er totalt fremmed i Pia Kjærsgaards mund, og at der fremstår hun jo som en der er en boomer, der prøver at tale børn og unges slang, og det gør hun jo så med et glimt i øjet, altså med ironi. Og det er for nogen, det kan godt være, at der er nogen unge, der vil synes, at det er totalt cringe, vil jeg så sige. Ej, totalt kikset.
Så cringe eller, er kikset.
Ja, eller det vil være kikset, eller det er sådan et, ej, nu prøver man at tage nogle ord på sig, som ikke tilhører en, og andre vil jo så synes, at det fungerer rigtig godt. Hun henvender sig jo ikke kun til børn, hun henvender sig jo så i den grad også til, for at sige det lige ud, til nogen, der også skal stemme.
Altså, ja, til, hun henvender sig til vælgere.
I virkeligheden henvender hun sig jo også til dem, der kan stemme.
Hvad tænker du om det, Lars Trapp Jensen?
Jamen, jeg synes også, jeg hørte en soufflør på et tidspunkt, ikke, som
præcis, hun spørger jo ud af kameraet, hvad sagde du det igen? Og det har de jo valgt at tage med.
Selvfølgelig, og det er fuldt bevidst, ikke, at der er den der ironiske distance til det, at det er ikke meningen, at hun skal være ung med de unge.
Ja, altså, jeg tror, at det, vi lige har spillet i radioen, der vil være mange af vores lyttere, som synes, at vi har spillet noget på oldgræsk. Ikke? Så lad os lige prøve at tage nogle af ordene. Og I kan bare byde ind, hvis I ved, hvad det betyder. Hun starter jo med at sige girly pops. Er der nogen, der ved, hvad det betyder? Girly pops?
Pas.
Pas, siger Jesper Bylov. Hvad siger du, Camilla?
Nej, jeg vil så sige, nu har du jo lanceret mig her som en specialist i digital adfærd. Jeg er jo ikke en, der taler de her ord selv. Altså, jeg undersøger jo mere, hvordan er det, adfærden er på digitale medier. Men der er nogle af de, mange af de ord, som hun kender, det skal man jo være i målgruppen for at forstå.
Okay, så man er inde i en eller anden kreds. Altså, girly pops, siger hun, det betyder gode veninder. Det er lidt som hey, smukke. Så siger hun sigma pops, det er åbenbart lidt det samme. Det er cool, eller den bedste er det bedste. Så siger hun, det har været en brat sommer. Ja,
brat sommer, det er jo i hvert fald ikke bare i Danmark, men ja, i USA er det jo faktisk et ord, der har nået sådan en toppolitisk agenda. Det er et ord, der, hvad betyder brat? Og det er der jo mange forskellige, sådan, præcis, men der var en sanger, der havde lanceret et album, der hedder, hun hedder Charlie XCX, som har udgivet et album i sommer, der hedder brat, og lige pludselig så blev det populært at sige alting, det ved du, var brat, det er noget, der er sådan lidt mere en, altså nu, man fyrer den af. Ja. Altså man fyrer det, nu fyrer jeg den af sommer, så det er noget, der sidste år i 2023 snakkede man måske mere om en girl sommer, at nu skulle man virkelig ud og have det sjovt, måske også i kølvandet på nogle meget kedelige corona-år, nu skal man ud og fyre den af. I år er det så blevet til brat, og man skal have en brat sommer, og det er også noget, som selv Kamala Harris, kan man sige, om hun er blevet, hun er brat, altså hun er cool, hun fyrer den af.
Okay, og så siger hun også slay queen. Er der nogen, der har et bud på, hvad slay queen du har, Camilla?
Jamen, det, igen er det jo lidt med noget af det samme. Altså det med queen, det er jo nogle post, altså på den måde, det er nogle fede og nogle positive, det er sådan et kompliment.
Slay er en kompliment. Altså, så vidt jeg har forstået, så slay, det kommer muligvis fra transvestiters verden, at der også følger en håndbevægelse med det. Slay, du har slået den, du har nikket den i en skalle, du har totalt, you killed it, kan man også sige, ikke? At man har vundet noget. Slay, så er du herskeren over dette univers. Så siger hun, og hun ser virkelig sjov ud, mens hun siger det, skal jeg ikke så sige for os, der har set videoen, altså når Pia Kjærsgaard siger, is giving ick, ICK, ick. Har I nogen anelse om, hvad det betyder? Du har, Camille? Ja, nej, Lars?
Ja, men det er det modsatte. Det er negativt, når det er ikke.
Ja, det er åbenbart det, vi kalder et onomatopoietikon, altså et lyd efterlignende ord. Det handler om at kaste op. Nå. Så, og det staver man jo som bekendt ICK,
selvfølgelig.
Ja, ikke, og myrekry, hvis vi skal være sådan lidt mere helt gammel.
Nej, det er frygteligt, frygteligt. No riz. Ved I, hvad det betyder? Riz? Er I set til?
Ja, det har jeg også hørt. Det har noget med karisma at gøre, ikke? At det måske er en kort form af det.
Ja, det engelske
så
karisma.
Aura karisma. Ja,
det, som for nogle generationer var charme, selvtillid og lækkert hår. Præcis.
Og det var årets ord 2023. Ikke i Danmark, unge. Men i Danmark er årets unge ord.
Ja. Årets unge ord 2023. Ja, vi når jo frem til årets ord i løbet af den her udsendelse. Så siger hun også, it's giving main character energy. Der er jeg simpelthen ret meget på barbund. Ved du, hvad det er, Camilla?
Det er, at ja, main character er noget, at et begreb, der ligesom en vending, der kommer mere og mere frem. Det er det her med, at man, altså, det er der, hvor man ejer den for meget. Altså, at man ligesom får hele verden til at sådan dreje sig om.
Altså, folk som afbryder enormt meget, altså, som vi hader jo.
Præcis, ikke? Men det der med main character, det er jo godt, at man også ligesom er hovedrollen i sit eget liv, men det kan så også tippe over til, at man faktisk, altså, vil bare, altså man kun selv vil høre sig selv.
Man er selvcentreret. Ja. Vi hader selvcentrerede mennesker, jo. Nå, very cutesy, very mindful, very demure. Altså, jeg har aldrig hørt det før. Jeg ved, det er engelsk. Er der nogen, der har et bud på, hvad det er? Vi har jo slået nogle af disse udtryk op i går, ikke? Det er udtryk for en lejende tilgang til sociale normer og forventninger. Det bliver brugt ironisk, må jeg forstå. Og så er der jo det her, der sagde jeg så før, skippe dit toilet. Er der nogen, der har her i studiet et bud på, hvad skippe dit toilet betyder? Har du, Jesper Bylund?
Ikke det fjerneste. Altså, jeg vil sige, det er jo et ord, som skaber billeder, apropos vores tidligere snak, men i den her sammenhæng, ikke spor.
Ja. Hvad siger du, Lars Rapp Jensen?
Hvad skal jeg sige? Boller fra Koberg.
Nå, det er, så går du lige 20-30 år tilbage til Niels Olsen.
Det er et ikke-svar, men det er lidt det samme. Ikke? Det viser, at det, man trækker på en kontekst, som man skal være i miljøet for at forstå.
Okay.
Og jeg har læst mig til, at det er et eller andet lille figur, der stikker hovedet op af et toilet, ja. Og så citerer man det.
Du skal simpelthen høre det miljø. Det lyder sådan her.
What the heck is going on?
Og det, man skal se for så, mens denne her musik kører, det er en TikTok-video, hvor toiletter kører rundt om hinanden. De ligner lidt radiobiler, vil jeg sige, mens digitaliserede hoveder sådan dukker op af toiletkummerne og synger det, som I kan høre her i baggrunden. Om, om, om og om igen. Jeg sagde, at altså, det kan jo muligvis give mening for nogen. Jeg er nok ikke selv helt der endnu. Camilla Melsen, hvad siger unge mennesker til hinanden, når de siger skippe dit toilet? Altså, hvad bruger de det ord til?
Der vil jeg jo, altså, det ved jeg jo faktisk heller ikke.
Nej, men hvorfor
altså,
det bruger de det overhovedet? Det er jo, altså, hvorfor
men,
har de
men,
så
men det er jo, fordi det har jo den her helt specielle, lige pludselig er der et ord, der kommer fra et meget, meget specifikt sted, så, og så mister det måske i virkeligheden også den oprindelige, sådan, men måske ved man ikke, hvor det er, så begynder man at sige det, så er det sådan et, altså så lyder det jo sjovt. Altså ja. I virkeligheden er det jo også et ord, det er sjovt at sige, ikke? Ja. Og så det også, bliver det også lidt indforstået. Igen er det jo lidt mere sådan et generationssignal, det er noget, vi snakker, og så skal vi voksne jo helst lade være med at sige sådan nogle ting, for det lyder jo bare åndssvagt, hvis voksne prøver at tale på samme måde.
Så på en eller anden måde, så siger de, at du og jeg, eller I og jeg, har noget sammen, ja. Som de voksne eller de præcis. Andre ikke har. Ja. Så det, ja. Hvad er det så?
Jamen, så er det jo et signal om, at man er en del af klubben, ikke? Og så er det jo også, der er mange af de her type ord, som skippe det toilet, så er det populært i et år eller to, og så er det okay. Ikke igen. Altså sådan, jeg ved, og det, og nu skal jeg jo ikke...
Så du spørger, det ikke en lang holdbarhed?
Jeg har ikke analyseret, hvor kommer skippe det toilet fra, og hvor lang tid, men det er nok et, der har lidt kortere... Det er sådan en døgnflue.
Jesper?
Ja, jeg står også med en fornemmelse af, at det måske også handler om, at ord ikke vandrer fra mund til mund, men at de ligesom bare bliver blæst ud i et segment, og så møder alle dem meget hurtigt, og de ryger også meget hurtigt, måske ud af sproget igen. Det kender jeg ikke det her begreb godt nok til, men jeg fornemmer en anden flygtighed omkring de her.
Kan det passe, Camilla, eller hvad? Er der en anden flygtighed om disse ord?
Der skal vi måske også se på, hvordan er ja, børn og unge sådan, ja, adfærd i det, altså, i det digitale adfærd. Der er jo rigtig mange, altså vi ser på TikTok, trends, altså nogle fænomener, der lige hurtigt bliver populære og spreder sig lynhurtigt. Og det vi ser er, at trends går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Mm-hmm. Altså sådan noget af det, der var populært en måned, jamen, det er, hvis man så signalerer det, så laver man en video på en særlig måde, eller man siger et udtryk på en særlig måde, men så er man faktisk lidt, igen, kikset. Altså, fordi okay. så det handler om, at hvis man er en af de første, der siger det, så er man cool, men hvis man gør noget lidt senere, så trends, de accelererer hurtigere og hurtigere.
Lars?
Jeg vil sige, at når jeg siger boller fra Koberg, eller hvis jeg siger skide godt, Egon, så er det samme mekanisme, der er på tvivl, at man citerer et univers, som vi er fælles om. Forskellen er...
Du har også et univers. Det er bare
helt,
lidt ældre.
Helt klart, og min far, han sagde, hæng dem ikke i bagateller og bruge randersreb, eller sådan noget. Så hver generation har sine egne udtryk, som er den der referenceramme.
Altså, man kan jo grove træk gå på nettet og nærmest få en Duolingo oversættelse af alt det her. Vi lige hørte det sidste her, er det en, så vidt jeg kan se, cirka 35-årig mor, som diskuterer ting med sin cirka 12-årige søn.
Lame.
Selling.
Awesome.
Fire.
Lie.
Cap.
Basic.
Mid.
Suspicious.
Sus.
Honestly?
For real.
Something to do with your jawline.
Mewing.
Og så viser den 12-årige, hvad mewing er. Er der nogen af jer, som aner, hvad det her mewing er for noget? Nej, der bliver rystet på hovedet i de mennesker, hos de mennesker, som er gæster i Klog på Sprog i dag. Det bliver den eneste, jeg forklarer her, fordi man skal se, hvad han gør. Det er simpelthen en særlig gestus, man har i Generation Alpha. Altså, man fører, man skal placere tungen op mod ganen med lukket mund, så skal man føre en finger op foran læberne i en sh-bevægelse, og så skal man spore kæbelinjen fra top til bund langs med ens hage. Ja, altså spørg mig lige, hvilken mening det giver. Ikke mig. Du befinder dig på DR P1, hvor du forhåbentlig lytter meget opmærksomt til Klog på Sprog, som i dag ser på, hvor forskelligt det sprog tales i de yngstes og de ældstes generationer. Og plotspoiler, meget forskelligt kan man sige. Mine gæster i studiet er Jesper Bylov, spiludvikler og forfatter til Fup og Fakta-bogen med løg på, og digital medieanalytiker og forfatter og foredragsholder Camilla Melsen og Lars Strap Jensen, ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Mit navn er Adrian Hughes. Lars Strap Jensen, hvordan er det egentlig, kan man sige, overordnet hvorvidt det sprog, man taler med sin jævnaldrende de første 20 år af sit liv, bliver man grundlæggende ved med at tale det sprog resten af livet?
Nej, det tror jeg ikke, man gør. Der er noget, man forlader, og der er noget, der bliver hængende. Så begge dele, man tager noget med sig, men ikke alt. Der er noget, der er generationsbundet, som man forlader. Noget af det her er jo eksempler på det. Slangudtryk, det er ikke alle slangudtryk, man tager med sig videre. Mm. Nogen gør man, men ikke alle.
Det er et stykke tid siden, jeg har hørt nogen sige, hvad skal jeg sige, boller fra Kåbær.
For eksempel.
Ja, det er fra TV2's barndom, eller noget i den retning.
Ja.
Ikke? 88 eller sådan noget. Men nu kan man jo sige, med den her accelererende brug af TikTok, og muligvis også Snapchat og forskellige andre sociale medier, der er der vel utrolig meget engelsk involveret. Er det ikke sådan, Camilla, at utrolig meget af det content, som vi sagde lige før, som ligger på disse medier, af engelsk?
Jo, der er jo rigtig, altså det er jo det, der er den helt store forskel for generation alfa og tidligere generationer. Det er, at de er født ind i en tid, der i høj grad er præget af en digital medieudvikling. De er kommet på skærme fra en meget, meget tidlig alder. Altså den første generation, de første fra generation alfa er født i 2010. Det var det samme år, som den første iPad kom på markedet. Og det gjorde jo så, at generation alfa har haft adgang til et væld af medier fra en meget, meget tidlig alder, altså nærmest en babyalder. Man kan også godt kalde generation alfa for iPad kids eller iPad børn, altså fordi de, og det gør jo så, at
deres babysitter har været en iPad.
Det kan man også godt sige. Man kan godt kalde det, og det er også nogen, der kalder dem, ikke? Men de er iPad kids, men det gør jo, at det udbud af indhold er jo i høj grad også engelsk. Man kan også lave et eksempel, altså fra at bedsteforældregenerationen kunne se Disney en gang om året til Disneys juleshow. Forældrene kan se Disney, eller de kunne se det en gang om ugen, altså Disney show, og så hvor børn i dag, generation alfa, kan jo sende sig i virkeligheden se Disney hele tiden, altså hvis de kan gå på YouTube, og Disney Plus er blevet kæmpestor. Altså de har en helt anden adgang til det, og meget af det er jo engelsk.
Okay. Der bliver forsket i, hvor stor en rolle engelsk spiller for landets yngste. Ph.D.-stipendiat Marianne Haugård Skov har optaget samtaler mellem gymnasieelever født omkring 2006-2007 stykker. Altså millennials hedder de. Det er så lige et par år før generation alfa. Og her er nogle af Marianne Haugård Skovs resultater.
Det er jo lidt sjovt, fordi de har en selvopfattelse af, at de bruger rigtig meget engelsk. Og nok også mere engelsk, end de rent faktisk bruger. Og det er jo her, hvor det er sjovt at gå ind og kigge på både sådan deres rapporterede sprogbrug, og så deres faktiske praksiser.
Hvad siger de om deres sprogbrug, når de rapporterer det?
Jamen, der siger de nemlig, at et af de definerende tegn på ungdomssprog, eller det, der ligesom definerer deres sprog, det er, at man bruger meget engelsk. Og at det særligt er engelske slangudtryk, som kommer fra TikTok og sociale medier.
Men så fandt du ud af, at så meget engelsk taler de ikke. Hvordan kan det være?
Jamen, tit så har man en tendens til måske også at fremhæve nogle af de ting, som man synes er unikke for ens sprog. Og så måske sådan overdrive lidt, hvor meget det egentlig fylder. Det varierer jo også meget alt efter hvilken kontekst de er i. For eksempel hvis de laver en skoleopgave, hvor at der er et eller andet fagligt, de ligesom skal fokusere på, så er der ikke lige så meget engelsk, som når de for eksempel holder frikvarter, og de alligevel snakker om en eller anden TikTok-video eller sådan noget.
Så i skoleopgaver er der ikke særlig meget engelsk?
Ja, altså jeg har i hvert fald ikke, jeg har ikke kigget på deres skriftlige produkter, men jeg har ligesom nogle optagelser af, hvor de sidder og løser en eller anden opgave i klassen for eksempel. Og der er der ikke lige så meget, som der er i frikvartererne for eksempel.
Hvad betyder det for gymnasieeleverne, om de bruger engelsk eller ej?
Det at bruge engelsk er positioneret som et ungdomstræk. Så på en eller anden måde, så handler det meget om det her med at være en del af gruppen. Det her med at kunne de rigtige udtryk fra TikTok er vigtigt for ligesom at blive socialt accepteret, kan man sige. Ikke? Du er mere med i klubben, hvis du kan de rigtige ord og udtryk og kender til de referencer, som de også ligesom inkluderer, eller som ligesom følger med på en eller anden måde. Ikke?
Ja, der kan man jo altså høre, at Marianne Haugård Skov bruger faktisk nøjagtigt dine ord, Camilla, med at være med i klubben, når man involverer sig, eller når man bruger et bestemt sprog. Lars Trapp Jensen, altså Marianne Haugård Skov, siger jo også, at gymnasieelever siger, at de har brugt mere engelsk, end de egentlig gør, når hun så undersøger, hvordan de rent faktisk taler med hinanden. Hvad er dine tanker om det? Hvordan kan det være, at de fejlrapporterer deres eget sprog, deres eget brug, egen brug af fremmedsprog?
Jamen derved adskiller de sådan set sig ikke fra, hvordan mennesker flest reagerer på det. Vi har jo flere gange også i den her udsendelse snakket om engelske ord i dansk, ikke? Og det er ud fra en opfattelse af, at vi bliver væltet af alt den engelsk påvirkning, men hvis man tæller ord op i løbende tekst, så når man frem til, at det er højst et par procent eller sådan noget af ord i almindelige tekster, som kommer fra engelsk. Så det fylder meget mere, end det reelt har på sig, ikke? Og det er jo fordi, det er nogle ord, der stikker ud, som vi lægger mærke til, som fylder meget for de unge mennesker i deres hverdag, i deres omgang med jævnaldrende. Og derfor tror de, at det fylder mere, end det rent faktisk gør.
Jesper Bylov, må jeg spørge, hvor gammel er du?
Jeg er fra 71, så 53 bliver det.
53, 20 år. Kan du komme i tanke om ord og vendinger, som du sagde som ung, som dine forældre undrede sig betragteligt over? Altså havde du et ungdomssprog, som stak lige så meget ud som det her generation alfasprog, som vi taler om i dag?
Det har jeg givetvis haft. Og på stående fod ved jeg ikke lige, at jeg kan komme i tanke om en vending, men jeg kan jo sagtens se, når jeg har den samme diskussion med mine børn i dag, så kan jeg jo huske fornemmelsen af at have siddet på den anden side af den her diskussion og have lanceret et eller andet, jeg havde hørt i skolegården eller andet, ja. og så sad og kiggede på rynket bryn eller blanke øjne. Ikke? Ja.
Så dine forældre har også kigget på dig og sagt, Jesper, ved du ikke, hvad det betyder?
Ja, selvfølgelig.
Ja, okay. Hvad siger du til det, Camilla Melsen?
Jeg kan også tydeligt ud, altså jeg er fra 76, og jeg var jo så 11 år gammel, da i 88, da kan man sige, DR's monopol blev brudt, og TV2 kom, og der var reklamer og alt det her, og det gjorde jo så også, at der var nogle
så
ord og
nogle
fænomener.
Så du kan godt huske boller fra Koberg, eller hvad?
Jeg vil sige, jeg er lige svært at rente, men der var jo sådan nogle udtryk, altså så kom der Tuborg Squash, eller så kom der Bob, julekalender og sådan noget, og, men den store forskel fra dengang til i dag, og der er jo virkelig, men den helt store er jo, at de her udtryk, der kommer, som al din det liste, du har været igennem, er jo på nogle platforme og i nogle universer, hvor forældre og bedsteforældre er ret langt væk fra den. Og selvom man er på TikTok, selvom man er på Instagram, selvom man er på YouTube og rigtig meget, så vil det jo være en helt anden medievirkelighed, man befinder sig i, fordi det indhold, man ser, vil være meget styret af altså algoritmer og hver ens egne interesser.
Fordi alle mennesker har deres eget feed, grundlæggende.
Præcis. Så medievirkeligheden er jo blevet meget mere fragmenteret og blevet meget mere opdelt i generationer, og så får den store forskel, så de der, det kan godt være, at man ikke så noget ungdomstv dengang som forældre, men man var mere opmærksom, altså det kom til at fylde mere sådan i samfundet. Her så foregår det mere fragmenteret i egne generations ekokamre.
Men jeg spørger jo om det, fordi jeg godt kunne tænke mig blandt andet at få dine betragtninger om det, Lars Trapp Jensen. Altså, forestiller de fleste mennesker sig, at det sprog, de er vokset op med, er det fedeste?
Ja, den tendens er der nok. Altså, det er jo derfor det indledende spørgsmål der med, hvor længe har man haft det som et problem. Det har man altid haft. Man kender sit eget, og derfor så tager man afstand fra det de afviger, den afvigende sproglige adfærd, eller al anden adfærd for den sags skyld, som man ser næste generation med, fordi man kan se, hvad de går glip af, men det man så ikke ser, det er, hvad de får i stedet for.
Ja. Mm.
Fordi det forstår man ikke, og så betyder det mindre.
Så man ser måske heller ikke, hvad man selv går glip af, når man ikke følger med. Altså, kunne bedsteforældre have noget ud af, for eksempel, at lære at sige, skippe dit toilet på den rigtige måde, Jesper Bylov?
Ja, men der tror jeg, vi rammer ind i et minefelt, fordi jeg tror, de kunne have glæde af at være nysgerrige på det, men jeg tror også, det kan være et minefelt at begynde at tage ordene i sin egen mund, fordi de ikke passer til den alder, man nu har. Så for mig handler det egentlig om sådan en begejstret nysgerrighed, så jeg egentlig forstår deres kommunikation, men det er lidt som at gå med bukser, der hænger lidt for langt nede, når man når en for høj alder. Det skal man ikke, men derfor kan man jo godt anerkende, at det er en måde.
Fordi så bliver det lige pludselig, som Camilla sagde før, så bliver det cringe, og det må man ikke. Man må ikke tale uden for sin egen sprogkode. Er det der, vi er, eller hvad? Ja, hvad siger du, Camilla?
Det skal jo ikke sige, hvad man må, og man ikke må, men jeg kan jo godt mærke, når nu også du prøver at bede os om, hvad betyder skib i dit toilet og alt det her, at det føles jo akavet. Det er jo også et andet ord, som mange unge vil bruge. Det føles akavet for mig at skulle forklare det her. I virkeligheden er det jo nogle børn og unge, der skal forklare det, og det er jo egentlig... Man kunne godt forestille sig, at det her får børn og unge til at forklare det til de ældre generationer. Altså det er jo i virkeligheden meget mere, også for at bruge et andet populært ord, autentisk. Ja. Altså det her med, det er jo meget mere noget, der i stedet for, at man som voksen skal prøve at forklare, hvad det er, de går, og hvad børnene siger. Så får børn og unge til at forklare det til de ældre generationer. Og så kan man jo åbne en bredere samtale. Hvorfor siger man det, og hvor kommer det fra, og der er også politik i det, og alt muligt andet.
Men nu udsatte jeg jo jer for den øvelse, at jeg ikke havde forberedt jer på, at hvad var det egentlig for et sprog, som I lærte, og som I gik og talte, da I gik i gymnasiet og havde jeres formative år. Ikke? Og jeg betragter jo mig selv som mere sprogbevidst end så mange andre, men jeg var jo ikke i stand til at tænke tilbage på, hvad gik jeg egentlig rundt og sagde i gymnasiet, som mine forældre synes var mærkeligt. Så jeg googlede det naturligvis, som man jo gør, og så kom alt for damerne mig til hjælp. Ikke? Og her er nogle af de sætninger, eller nogle af de vendinger, som man åbenbart gik rundt og sagde i 80'erne og slutningen af 70'erne. Røvgitar, det var nyt for mig. Har du fået glosåbe til middag? Ja, det kan jeg faktisk godt. Det har jeg muligvis sagt en gang imellem. Skrot op stod der også. Ja, det var ikke mig, det var alt for damerne. Gå hjem og vug din mor i en teske, vil du lugte til osten. Og så disse her to, som jeg godt kan huske. Bred ymer og knæhøj karse. De sidste kan jeg bedst huske, fordi jeg kan huske, at Ulf Pilgaard sagde det i en monolog i noget, der hed enten hov-hov eller uha-uha, eller sådan noget den stil. Men altså... Hvor meget skal vi lamentere, Lars Trapp Jensen, at vi ikke længere går og siger bred ymer og knæhøj karse, for eksempel?
Jamen, det synes jeg, at man skal leve fint med. Hver generation har sine udtryk, og det her er eksempler på udtryk, som går i glemmebogen. Vi siger stadigvæk, hvor er det fedt. Det var også noget, der kom frem der i 70'erne. Det er blevet hængende, så man kan ikke altid forudse, hvad der går i glemmebogen, og hvad der bliver i sproget. Men ja. Begræde det er der ingen grund til.
Jeg talte på et tidspunkt med Lise Nørgaard, da hun var cirka 103 år gammel. Og der var jo rigtig mange af de moderne ord, som hun havde. Men der var også rigtig mange af de moderne ord, som hun var kolossalt glad for. Altså for eksempel ordet selvfed. Det synes hun var et vidunderligt nyt ord. Hmm. Altså, har I øje for eller blik for på samme måde, at der er nogle af de nyopfundne ord, som I egentlig godt kunne tænke jer at indlemme i jeres aktive ordforråd? Hvad tænker du om det, Jesper Bylov?
Ja, nu er jeg jo uforberedt på det spørgsmål, Adrian. Men altså, som udgangspunkt, ja. Men, og så vil du have et godt eksempel. Ja, det kommer ikke.
Jeg sender dig på arbejdslejr, ja, og så kommer du tilbage næste år. Det er fair nok. Men kan du komme i tanke om noget, Camilla? Hvad skulle det være? Det er næppe skib i dit toilet, må jeg forstå.
Nej, hvis vi skal kigge på den liste, du er kommet med i dag, og Pia Kjærske ord, så er der egentlig ikke nogen, hvor jeg tænker, det ligger godt lige præcis til min mund, eller sådan noget. Men jeg tænker, men jeg synes, altså main character... begrebet er, synes jeg egentlig er rigtig godt, og nu siger du Lise Nørgaard, hun kunne ikke lide selvfed, eller der er jo noget af den der med,
hun kunne godt lide
selvfed, det ord, men man kan sige, main character syndromet, som man taler om, synes jeg faktisk er et ret godt begreb. Jeg synes, det er et ret sigende begreb, der taler noget om, okay, vi lever i en medieverden, hvor vi jagter likes, hvor mennesket kommer mere og mere, altså den enkeltes kommer mere og mere bliver mere og mere fokuseret på sig selv, okay, og bliver mere og mere i en verden, der mere og mere yderstyret, der synes jeg sådan noget som main character syndromet er et godt begreb. Jeg kan godt lide nogle danske ord, så det ville være dejligt, hvis jeg også kunne finde et godt dansk begreb for det.
Men så talte du om før, at unge mennesker kan finde på at lige pludselig kaste sig over et gammelt ord, som jeg tror, du nævnte, fabelagtigt. Er det noget, de hører, fordi der er gamle mennesker, som også optræder på sociale medier?
Det kommer måske i højere grad fra de ældre generationer, og så synes de, altså så smager de lidt på det. Jeg har i hvert fald hørt for eksempel finurlige. Det er ikke noget, jeg har undersøgt, men det er noget, jeg har lagt mærke til, at der er flere teenager, der kan finde på at tage sådan nogle, hvor de, jamen, det er lidt finurligt det her, men de synes, det er sjovt at bruge sådan nogle her. Men ja, der er en tendens på sociale medier, hvor altså børn og unge får jo rigtig meget indhold fra influencer, og så får de også meget indhold fra kidfluencer, altså børn på, der er blevet influencer, og så den nyeste skud på stammen, kan man sige, er grandfluencer, altså ældre mennesker, der også bliver store profiler på sociale medier, og de gør sig jo ret godt, og det er jo egentlig også det, som Pia Kjærsgaard måske prøver lidt at være, en slags grandfluencer.
Ordet er grandfluencer, og I hørte det her i Klog på Sprog først.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For vi har fået et spørgsmål fra Annie Bøje fra Virum, og hun skriver, jeg bliver ved mere og mere forundret over at høre ordet spørgsmålstegn blive brugt om og om igen i stedet for bare navneord og spørgsmål. Det kommer i sammenhæng som, han stillede ikke spørgsmålstegn, om det var hensigtsmæssigt, eller vedkommende stillede det store spørgsmålstegn ved dette eller hint. Hvorfor kan vi ikke bare nøjes med at stille spørgsmål, eller måske endda bare at spørge, som jeg gør her, skriver altså Annie Bøje fra Virum. Har hun fat i noget, Lars Trapp Jensen?
Ja. Ja, det har hun bestemt, og det er noget, der er faldet mange fra brystet i tidens løb, fordi det er to udtryk, der bliver blandet sammen. Man kan stille et spørgsmål, det siger hun jo også, ikke? Og ja, så kan man sætte spørgsmålstegn, ligesom man kan sætte komma og alle mulige andre tegn, og det er de to ting, altså sætte spørgsmålstegnet og stille spørgsmål, der bliver blandet sammen. Og det kan folk ikke lide, når udtryk bliver blandet sammen, og det reagerer de på.
Så er det ukorrekt at sige stille spørgsmålstegn?
Jeg er ikke glad for det der ord, fordi det er jo noget, der bliver brugt af mange, og der er utallige fortilfælde, og nogen er mere forkætret end andre. Handle ind, tror jeg, for eksempel efterhånden er ved at være accepteret. Købe ind eller handle, kommer det fra, og i starten i hvert fald var det heller ikke noget, folk brød sig om, men efterhånden har det vundet indpas. Åbne op, lukke op kan man, og man kan åbne. Åbne op er blevet mere udbredt, og man kan være klar i spyttet. Man kan være klar i mælet, eller lang i spyttet, og det bliver så til klar i spyttet.
Okay.
Så der er mange af dem der, klap hælene i.
Så er man tysker, eller hvad?
Man kan klappe hælene sammen, eller man kan klappe i. De bliver blandet sammen, det er forståeligt nok, fordi det er jo sådan lidt fra samme sfære, og de ligner hinanden, så det er jo ikke mærkeligt, at når man står og skal producere spontan tale, at det nogle gange bliver blandet sammen.
Okay, min arbejde lytter spørgsmål til, det kommer fra Jette Fogh fra Aarhus. Hun skriver om talemåden derfor ikke. I min barndom og ungdom i Aarhus for mange år siden, jeg født i 1938, var svaret ja derfor ikke, hvis man var blevet takket for et eller andet. Ret beset er det en underlig konstruktion, som ikke giver den store mening, eller gør den. Jeg har som gammelt menneske hørt den på torvet på Ingerslev Boulevard, hvor der to gange om ugen står lokale folk, der sælger mad. Nogle af dem er ligesom jeg også oppe i årene. Hvordan er den talemåde kommet i stand, skriver Jette Fogh fra Aarhus. Tak for den venlige hilsen i øvrigt, Jette. Lars?
Jamen, det er rigtigt. Det er et udtryk, som kendes i Jylland primært. Det er ikke ret udbredt herover på Sjælland, men i Jylland er det meget udbredt. Måske rigtigt nok, at det er på retur, og at det mest er den ældre generation. Men og blevet til er det ved at blive slebet af tidens tand. Der er jo underforstået en masse. Så derfor, for det behøver du ikke takke mig eller sådan noget, ikke? Men de der ritualiserede talehandlinger, når en siger tak, så skal man bare svare noget kort og fyndigt. Her kan man sige, hos os siger selv tak eller ingen årsag, åh, jeg beder, hvad ved jeg. Men i Jylland siger man altså derfor ikke. I øvrigt ligesom man gør på fransk, når man siger de rien, eller på spansk, når man siger de nada, det betyder det samme.
Det er ingenting.
Ja.
Ja, okay. Så det er den samme forkortelse, som kommer, når man siger var, eller vabbehar. Fordi vabbehar betyder formentlig, hvad behager de at sige, eller sådan noget. Det bliver altid krøllet sammen.
Det er også blevet slidt ned.
Okay.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog@dr.dk.
Altså Jesper, nu har du jo tvunget Klog på Sprogs producer Thomas Holmby Hansen ud på Peder Lykke-skolens første klasse og udsætte de her sagsløse børn for dine løgneagtige fortællinger. Ikke? Og nu synes jeg, at I her i studiet skal prøve lidt af Jespers medicin, og du kan jo gætte med, Camilla, her. Nu spørger jeg bare helt dumt. Kender I denne her bog? Bevingede ord. En dejlig tyrkis, et tyrkis opsværsværk af T. Fogel Jørgensen. Don't leave home without it, vil jeg sige. Kender I den?
En gang fra sidste årtusind.
Det er jo simpelthen en ordbog, som beskriver gode talemåder. Talemåder, som for eksempel yours truly bruger dagligt. Ikke? Og nu giver jeg den mest, fordi jeg ved jo, Lars Raff Jensen, du har jo læst den her bog fra cover til cover, går ud fra, så du kender alle de forklaringer, der er i den, ikke også?
Nogle af dem i hvert fald.
Fælder vi ud af det. Altså, kom med et bud, hvis I kan fortælle mig, hvad betyder udtrykket, alle har jo deres egen lille skæve Hassan? Camilla står og kigger op i loftet, det gør Jesper også. Vil du give et bud på, hvad det betyder, Jesper, at have sin egen lille skæve Hassan?
Jeg tænker måske, det handler om at have en kæphest.
Ja,
præcis.
Ja. Camilla nikker. Men det er, hvis det var en quiz, det er det jo ikke, men så vil I få point for det. Men hvor kommer det fra at have sin egen lille skæve Hassan? Ved du det, Lars Trapp Jensen?
Jeg tror, det er fra Øreindslægers Aladdin.
Det er da lige præcis, det er. Fordi så kan man jo slå op på side 430 og finde ud af nøjagtigt, hvad det er for et udtryk. Og det kommer her i min egen lille Hassan. Der står, min lille Hassan med de skieve ben, Øreindslægers Aladdin 5, altså hvor teksten i sammenhæng lyder, gå hen for mig og henret, hvem I vil, når I kun sparer mig, min hustru og min lille Hassan med de skieve ben. Det er replikken, som falder i scenen i apoteket. Sådan kan man få den forklaring. Jeg napper lige en til, en af mine egne favoritter, og stjæle en mars. Ved I, hvad det betyder? Jeg vil faktisk sige, at Pia Kærsgaard har stjålet en march ved at udgive den her TikTok-video på anbefaling af sine SoMe-ansvarlige. Du står og nikker,
Camilla.
Jamen,
jeg tænker, hvis man skulle sige det på nydansk, ville det så være at tage noget shine for nogle andre. Altså, man tager lidt den andens, man stjæler en march, man tager lidt den andens dagsorden eller en andens sag.
Altså, du er inde på noget af det rigtige, vil jeg sige. Ved du, hvad at stjæle en march betyder, Lars?
Nej, jeg er ikke. Det er ikke noget, ikke et udtryk, jeg er fortrolig med. Det vil
skal
jeg
fortælle
sige.
Jer en hemmelighed?
Ja.
Altså, jeg googlede i går, hvad at stjæle, for den står ikke i bevingede ord under T. Fogel Jørgensen, ikke? Jeg googlede i går, hvad at stjæle en march betyder. Og så det eneste resultat, der kom op på Google, det var, at Adrian L. Hughes har forklaret det til Euroman på et tidspunkt. Så det er åbenbart et fuldstændig latterligt sjældent udtryk. Og jeg så er nødt til her i radioen at bruge nogle minutter, ganske få sekunder på at forklare, at det betyder, at det er noget, der kommer fra Napoleonskrigenes tid, ikke? Hvor man kunne marchere om natten, og så lige pludselig være fremme ved et sted på slagmarken, hvor opponenten, den anden herrefører, ikke vidste, at man ville være, så man stjålet en march. Men altså, englænderne siger det hele tiden, to steal a march, og jeg troede sådan set også, at danskerne gjorde det.
Så det er en anglicisme.
Ja, måske er det en anglicisme. Nå. Men min pointe med alt det her, det er jo, altså, skal man ikke sommetider bare lade gamle talemåder forsvinde ud af sproget, når det ikke længere er aktuelt? Altså, vi går jo ikke til slagmarken længere, som vi gjorde i Napoleonskrigens tid. Hvad tænker du om det, Jesper, i forhold til din bog med løg på?
Altså, i sig selv må jo gerne forlade sproget, hvis ikke de har en relevans. Det skal ikke kun være et nostalgisk argument. Altså, men for mig handler det ikke kun om ordets betydning, men også at det i sig selv har det smager noget. Det har en billedrigdom. Det kan have en kvalitet, som ikke kun handler om hvorvidt dets betydning og relevans. Det er bare lækkert.
Så du fester simpelthen igennem over smagen af ordet. Mm. Okay, jamen, det er så også fair nok. For det sidste ord om sprogets rivende udvikling har vi sagt i dag. De allersidste minutter vil jeg lige bruge på at fortælle at klog på sprog sammen med Dansk Sprognævn Kåre. Årets ord, det gør vi fredag den 13. december, og vi håber, at jer, kære lyttere, vil indstille jeres bud enten på Dansk Sprognævns hjemmeside, dsn.dk, eller sende jeres bud til os her på klog på sprog, snabelag.dr.dk. Har I her i studiet bud på, hvad I synes burde være årets ord? Hvad tænker du om det, Camilla Melsen?
Hvis det var årets unge ord, så, ja, så ville min kandidat være Brad.
Brad.
Men det er det jo ikke. Nu er det årets ord i det hele taget. Og der må jeg indrømme, der har jeg faktisk været meget i vildrede. Hvad er det, der kendetegner det? Så nu kommer der altså et, som er virkelig ananas i egen juice.
Ja.
Det er et ord, som jeg selv godt kan lide og har skrevet en bog om. Men som også indkapsler tidens store samtaleemne. Årets store samtaleemne. Og ordet er opmærksomhedstyveri.
Okay, opmærksomhedstyveri.
Jeg vil så sige, det er ikke kun, det jeg ved godt, så sagde jeg det til min 15-årige datter, hun siger, mor, ingen bruger det. Jeg vil sige, jeg har hørt Simon Kvam sige det i X-Factor, så trods alt lidt ud af det. Og det, og min, jeg har spurgt også min søn på 16 år, han synes, det skulle være et eller andet, måske gaser. Men så det er de begge to, ej, de synes faktisk, nu er det jo også mine børn, men opmærksomhedstyveri, det er, vi i 2024 har vi taget hele skærmdebatten, altså om, at skærme stjæler vores opmærksomhed. Vi har Sundhedsstyrelsen kommet ud med retningslinjer, Undervisningsministeriet er kommet med regler til skolerne, okay, der er kommet politik i det, så opmærksomhedsteori.
Det var et bud. Jesper Bylov, har du et kort bud?
Altså det ord, som jeg havde med, det læner sig for meget op af Camillas, for det var egentlig ordet skærmtid, for jeg kan jo godt lide sammensatte ord, så jeg vil i stedet gå med ordet oversvømmelse, som på en eller anden måde kan være et ord, som betyder, at nu begynder den her klimakrise at være konkret, og vi måske rent faktisk begynder at opdage, at den findes.
Ja, meget visuelt, kan man sige. Ikke? Nu kan vi se det for os, fordi vi har set det for os. Ja. Lars Trapp Jensen, et kort bud på årets ord?
Jamen, så foreslår jeg tronskifte.
Måske får vi også bud på abdicering eller abdikation.
Nej, det var jo sidste år, men i år har vi haft et tronskift, først og fremmest i det danske kongehus, men hvis man vil brede det lidt ud, så kan man jo også sige, at overført betydning har der været et præsidentvalg i USA, og inden for sportens verden har vi sagt farvel til nogle store personligheder, Mikkel Hansen og Niklas Landin og sådan noget.
Okay. Det var klog på sprog for i dag. Vi har opbrugt vores sidste sendesekunder for denne dagsorden. Jeg siger tak til mine gæster, digital medieanalytiker, forfatter og foredragsholder Camilla Melsen og spiludvikler af Hint og Besserwisser og forfatter til Fup og Faktabogen med løg på Jesper Bylov. Jeg skal hilse at sige, at første V på Peder Lykkeskolen siger tak for deres læseeksemplar. Jesper, de har en fest. Og også tak til Lars Trapp Jensen, ledende redaktør ved Det Danske Sprog og Litteraturselskab. Udsendelsen her var tilrettelagt af Thomas Holmby Hansen, som også stod for teknikken, og er mig, som lyder navnet Adrian Hughes. Husk, at du altid kan sende dine sprogspørgsmål og bud på årets ord til os på klogpåsprog@dr.dk. Og du kan altid finde mere klog på sprog på appen DR Lyd. Vi høres ned næste fredag op til Middagsradioavisen.